Erinomaista iltapäivää jälleen rauhanrakentajien parissa tänään studiossa, niin kuin aina, Anssi ja Mikko. Mikko, hyvää joulun odotusta äijälle.
Kiitos samoin.
Sulla on muuten komea toi tonttuhattu.
No, tää on hieno, tää on ihan sua varten laitettu. Tiedän, että nää on sulle tärkeitä nää puitteet.
Joo, mä otin itse tällaisen kilisevän version, toivottavasti ei ihan hirveästi häiritse joululähetystä. Mutta tosiaan lähetyksen teemana lähdetään kohti joulua, käydään vähän läpi jouluevankeliumia ja avataan niistä kiinnostavia yksilöeettisiä ja yhteiskunnallisia näkökulmia. Mutta miten, Mikko, sun jouluvalmistelut? Mitä niihin kuuluu?
Kyllä mä sanoisin, että se on aika pitkälti, onhan tässä paljon, mitä pitäisi saada siis tehtyä, mutta kyllä mä pyrkisin, että tämä on enemmän niin kuin rauhoittumista. Tämä on enemmän semmoista ehkä itsensä työstämistä, just semmoista jonkinlaista laskeutumista. Semmoista, että vähitellen ne pakkopullat ja muut, mitä täytyy saada tehtyä, on tehty ja saa laitettua ne kynttilät palamaan ja joulumusiinkin soimaan ja rauhoittuu.
Rauhoittuminen ja laskeutuminen, ne on kyllä hyvät sanat. Ja mä tunnistan kyllä sillä lailla noi meidän perheen arjesta, että me ollaan yritetty tehdä mahdollisimman paljon etukäteen juttuja. Mä luulen, että se on monille perheille tuttu tilanne, että mieletön kiire ennen joulua, jotta sitten joulun aika voidaan jollain lailla rajata rauhoittumiselle, yhdessäololle, laskeutumiselle.
Just näin.
Mutta hei, me puhuttiin, että otetaan jouluevankeliumi tähän alkuun ja sä löysit kiinnostavan version.
Mä löysin joo. Nyt kun lähetetään täältä lähetystä Helsingin Pasilasta, niin mä ajattelin, että luetaan jouluevankeliumi ihan stadislangiksi. Tää on Olli Seppälän slangintama jouluevankeliumi. Tämä on vuodelta 77. Kuuluu seuraavasti. Silloin Augustus, joka oli niin kuin keisarina, antoi käskyn, että jengin koko valtakunnassa tarvii pistää sille verot. Tämä oli eka kerta, kun se verotti, ja silloin tämä Quirinius oli Syyrias dirikana. Kaikki jengi lähti hoitaan hommat verovirastoon, jokainen omaan stadiinsa. Niin toi Joosefkin lähti Galileasta, Nazaret Citystä, ja meni kynittäväksi Juudeaa, Daavidin stadiin, koska se kuului Daavidin porukoihin. Se tsöräsi sinne yhdessä Marian, sen kimmafrendin kanssa, joka venasi baby. Ja kun ne oli siellä, se Maria alkoi synnyttää. Se oli sen eka, ja se oli kundi, siis se skidi. Maria pisti sille kapalot ja duunasi sen seimeen, koska ne ei päässyt paikalliseen motelliin, kun se oli ihan täys. No, siellä lähellä oli jotain ihme paimeni yöllä tsiikaa niiden elukoita. Ja äkkiä niiden edessä stondas herran enkeli, ja herra lysi ympäröinä. Mut se enkuli alkoi heittää läppää. Ei mitään hämminkiä hei, mä ilmoitan teille karseen ilon, ja se koskee koko jengiä. Just tänään teille on Daavidin stadissa syntynyt vapahtaja. Se on Kristus. Tää on teille niinku merkkinä. Se skidi punkkaa seimessä pamperseissa. Ja samalla hetkellä enkelin ympärillä oli tosi hevi taivaallinen sotajengi, joka praise the Lord sanoi, Jumalan on kunnia ylhäällä ja rauha täällä alhaalla meikäläisten joukossa, joita se dikkaa. Kun enkelit siitä silpas takas taivaaseen, paimenet funtsi, let's go to Bethlehem, siellä me nähdään mikä homma tää oikein on, tää mistä Herra meille kertoi. Ne lähti kiitää ja löysi Marian ja Joosefin ja sen skidin, joka punkkas seimessä. Kun ne näki tämän, ne kertoi kaiken, mitä ne tiesi skidistä. Jokainen, joka kuuli paimenten jutut, oli ihan ulalla. Mut Marja stikkas kaikki sanat ja häpeningit sydämeensä ja funtsi siellä näitä juttuja. Paimenet lähti takas ja ne kiitti mennessään Jumalaa siitä, minkä ne oli kuullut ja mitä nähnyt. Kaikki oli just niin siistiä, kun niille oli sanottu.
Musta tää loppu on huikea. Kaikki oli just niin siistiä, kun niille oli sanottu. Jotenkin kolahti.
Tai jotenkin aika eläväinen versio tästä.
Ja musta on hyvä, että näitä kontekstualisoidaan. Siis, ja tämäkin ilmeisesti oli jo vuosikymmeni vanha versio, mutta siis edelleen toimiva.
Joo.
Mutta se, minkä ajatus mulla tässä heräsi, kun sä luit, että mehän tiedetään, mikä oli Jeesuksen ajan ihmisten, siis se odotusarvo tätä Messiasta kohtaan. Siis kun odotettiin tätä Daavidin kuninkuuden palauttamista ja sitten samaan aikaan Israelin vapauttamista ja riippumattomuut. Ja siihen liittyy myös tämä, että kansalle tulee aineellista hyvinvointia. Ja sitten se, että mitä saatiin, niin on tämä syrjäseudun vähävaraseen perheeseen syntynyt pienrääpäle, joka oli todella kaukan minkäänlaisesta merkittävästä maallisesta vallasta tai Vaurauden keskuksesta. Tämä on aika huikea niin kuin paradoksi heti tähän alkuun.
Tämä on just näin. Siis juutalaista odottaisi nimenomaan poliittista messiasta, siis kuningasta, joka tyyliin ratsujoukkoineen juurikin sotajoukkoineen ratsastaa kaupunkiin ja vapauttaa kansan.
Aivan.
Että tämä on siis nimenomaan näin, että tätä toimitaan aivan eri tavalla kuin mitä odotetaan. Musta rääpälö oli itse asiassa aika osuva, että just näin, että sitten saadaan joku rääpälö ja siinä on kaikki mahtavuus.
On, joo. Ja siis just noin, miten käänteinen se on. Että miten juuri tällainen vähäpätöinen ja voimaton osoittautuu sitten todella niin kuin äärimmäisen voimakkaaksi ja merkitykselliseksi. Mutta mitä tämä susta niin kuin tarkoittaa tänä päivänä? Onko kaikki todella aito ja merkittävä sitten kristinuskon näkökulmasta jossain muualla kuin vallan ja vaurauden keskuksissa?
En mä tiedä kaikki, mutta mun mielestä tämä on hirveän iso teema. Siis tämä näkökulma, mikä tässä luodaan ylipäätään. Jos me ajatellaan nyt ylipäätään tätä, siis tämän pienuuden, mitättömyyden, myös tämän ulkopuolisuuden tematiikkaa, niin tämähän on tässä hyvin keskeisessä osassa. Heillä ei ollut tilaa majapaikassa. Jos me katsotaan myöhemmin, hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ketuilla on luolansa tai vallinnulla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Tämä ulkopuolisuus, jonkinlainen marginaalisuus on toistuva teema koko ajan läpi Jeesuksen elämä. Ja jos myös ristiinnaulitaan kaupungin ulkopuolella. Että jotenkin tämä ajatus, että syntymästä saakka Jeesuksen paikka on kaiken sen ulkopuolella, mikä maailmassa on merkittävää ja mahtavaa. Että just että tämä vähäpätöinen, voimaton, hyljeksitty ulkopuolinen, jotain todella marginalisoitua, mitätöntä, niin siinä on se kaikkein voimakkain. Tässä tulee tämä, että viimeiset tulevat ensimmäiseksi.
Joo, se on iso kuva tämä Jumalan valtakunnan todellisuus. Ja tähän, niin kuin sanoit, niin tulee Raamatussa monessa muussakin kohtaa esille, että se mikä on niin todella merkityksellistä ja tärkeää, niin Jeesus ei sano, että menkää sinne palatseihin tai menkää sinne niin kuin merkittävien vallanpitäjien keskuuteen, vaan aina, että katsokaa. Hän ottaa esimerkiksi myös niin kuin lapsen, että lasten kaltainen on Jumalan valtakunta. Musta se on aina ollut kiinnostava paikka monissa tällaisissa kastejuhlissakin, missä porukka on ollut ja sitten pappi lukee näin. Mä oon itsekin lukenut ne samat sanat. Ja jotenkin siinä lapsen kaltaisuudessa, sellaisessa tietynlaisessa pienuudessa, mitättömyydessä onkin se kaikki voima ja Jumalan armo.
Ja jollain tavalla siis just tämä lapsen kaltaisuushan tuo sen tarvitsevuuden. Mun mielestä tämä on hirveän mielenkiintoinen näkökulma, että lapsessa, jos Jumala syntyy lapsessa tai lapseksi, eli ajatuksena just se, että se lapsi ei selviä itse. Lapsi tarvitsee apua, se tarvitsee niitä vanhempia. Just tämä mitättömyys, rääpelöys, mutta myös tämä siis suhteellisuus, jotenkin tämä niin kuin sosiaalinen verkosto, se tarvitsee toisiaan, se on tarvitseva olento. Tulkaa lapsen kaltaisiksi. Tässä on myös mun mielestä hyvin vahvasti jotain tällaista merkitystä.
Hän on myös todella helposti lähestyttävä. Kun sanoit, että ihminen on tällainen suhteessa oleva olento, niin jos Jumala tulee meidän keskellemme pienenä, niin mä ajattelen, että hän on helpompi lähestyä silloin, kun jos hän tulisi sellaisena valtavana sotapäällikkönä, jossa olisi valtaetäisyys olisi valmiiksi jo olemassa ja tällainen ehkä tiukan hierarkinen asetelma. Mutta kun hän on pienenä lapsena siinä, niin ajattelee, että kuka tahansa voi ottaa pienen lapsen syliin ja kokee läheisyyttä, yhteenkuuluvuutta.
Tässä myös, jos mietitään, että rauhanrakenteessa me ollaan nimenomaan pyöritelty aika yhteiskunnallisia oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Nämä on meillä täällä ytimessä. Niin tämä menee mun mielestä aika suoraan sinne. Tässä ollaan just, siis tässä tunnustetaan jonkinlainen yhteinen ihmisarvo, ollaan niiden vähäisempien puolella. Tässä haetaan sinne arvoa, arvokkuutta, merkityksellisyyttä. Ja myöskin mä itse koen, että jollain tavalla tässä myös, siis jos tässä esitetään tavallaan kysymys, tai mä koen tämän kysymyksenä, onko meidän kristittyinen jollain tavalla vetäydyttävä pois jonkinlaisista vallitsevista arvoista, mielipiteistä, jonkinlaisista vallitsevista rakenteista ja pyrittävä löytämään siihen jonkinlainen merkityksellisyys muuta kautta.
Siis nuo vallitsevat arvot ja vetäytyminen, ne on musta tosi kiinnostavia, mutta meidän vielä miettimään, että mitä ne voisi esimerkiksi olla. Että tuleeko sulle joku esimerkki mieleen?
No mä mietin näitä kaikkia, mitä me ollaan ylipäätään tässä vuoden aikana käsitelty. Meillähän on ollut hyvin paljon hyvin erilaisia teemoja. Mm. Mehän ollaan nähty mun mielestä aika kiristyvä asenneilmapiiri Suomessakin. Mm, me ollaan nähty esimerkiksi, miten maahanmuuttovastaisuus on lähtenyt kasvamaan, minkälaisia esimerkkejä siitä on tullut vihapuhetta. Juurikin, että esimerkiksi jossain vaiheessa vuotta, että ihan keskustelufoorumeita piti sulkea tämmöisen asiattoman niin keskustelun takia. Meillä on edelleen hyvin paljon ongelmia ympäri maailmaa, niin kuin tiedetään. Ihmisarvo ei kovinkaan monessa paikassa ole kovinkaan arvokas. Yhä useammat ihan elämän perusedellytykset, puhdas vesi ja muut on kaupan.
Mm. Joo, mutta siis just tällä mukautuminen siis sellaisiin vallitseviin asenteisiin, jotka on ihmisarvon vastaisia, niin nehän on hirveän ongelmallisia. Musta silloin tulee just esille niin kuin nämä kristinuskon peruskertomukset, perustarinat, missä meitä muistutetaan siitä, mikä tässä elämässä on todella merkityksellistä. Sitähän on rakkauden ympäröimä yhteisö tämä, mihin Kristus syntyy. Ja se on heti sellainen osallistava, koska paimenethan, jotka oli siinä vieressä, niin heidäthän otettiin heti mukaan siihen samaan iloon. Ei katsottu, että onko noi jotenkin sopivia tai riittävän arvokkaita, vaan paimenet, jotka oli, niin heidät osallistettiin siihen iloon. Ja vielä sitäkin kautta, että tuli kutsu lähteä heti mukaan, niin kuin, että lähtekää liikkeelle, menkää katsomaan sitä Kristusta, joka teille on syntynyt. Että musta tämä oli huikea tämä jouluevankeliumin kokonaisuus.
Jollain tavalla paimenessa myös muista kannattaa huomata se, että mikä sen merkitys sitten on, että onhan paimenet jollain tavalla myös oman aikansa köyhiä.
Mm.
Että siinä on jollain tavalla myös siis kyse niistä ihmistä, joita Jeesus myöhemminkin kutsuu luokseen. Mulla on jotenkin mietin, että jos sieltä olisi jostain hoveista ja palatseista kutsuttu tyyppiä, että tulkaa kattoa, en olisi astunut siihen tallin ovesta sisään, että hyi, täällä haisee eläimeltä. Mä ajattelin pois, että siis silleen ketään leimaamatta, niin jollain tavalla
yleistämättä,
niin jollain tavalla kuitenkin myös se, että paimenet, jotka siellä oli laumansa kanssa, olivat myös sellaisessa tilanteessa oman elämänsä kanssa, että ne oli täysin valmiita ottamaan vastaan tällaisessa tilanteessa syntyvän pelastajan.
Erittäin, todellakin hyvin naulattu. Käydään tässä välissä lyhyellä tauolla ja palataan aivan kohta Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan.